Zpracovala skutečné příběhy paměti národa, 22 povídek, které vyšly pod názvem Exoti. Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus je spisovatelka Barbora Šťastná. Ahoj, Báro.
Ahoj.
U mikrofonu je Renata Kalenská.
Hovory.
Tak já teď, Bar, určitě nebudu originální a nebudu zdaleka první, kdo se tě ptá, proč si tu knížku nazvala zrovna Exoti?
Já bych řekla, že jsem tím názvem chtěla poukázat na to, že kniha vlastně vypráví příběhy menšin, příběhy lidí, kteří se nějakým způsobem odlišovali od té konformní většiny. A vlastně většina z nich byla zejména během doby normalizace, kdy se odehrává většina těch povídek, vystavena různým takovým pohledům ze strany té většiny, pohledům, které jsou někdy zvědavé, někdy odsuzující, někdy jakoby soucitné, někdy až je v tom taková ta úleva, jakože uf, ještě, že se to nestalo mně. Ale vlastně všichni byli nazíráni jako lidi, kteří se nějakým způsobem liší.
To je na základě opravdu skutečných událostí. Ty si potom se všemi těmi hrdiny mluvila, četli vlastně si před tím, než to vyšlo, autorizovali to, nebo jak to bylo? Protože už jenom to, že si je nazvala Exoti, mně se to líbí, určitě to vlastně připoutá i pozornost, ale jak oni na tohle všechno reagovali?
Já jsem tedy mluvila s těmi, kteří mi odpověděli na nějaký pokus o kontakt. A pokud jde o ten název, tak vlastně až v téhle té fázi jsem si uvědomila, že je kontroverzní, jo, a že tak může být vnímaný, protože jedna dáma, jejíž příběh se právě stal předlohou jedné z těch povídek, na to reagovala vlastně hodně jako jednoznačně v tom, že řekla, mě ten název zraňuje. Já jsem si nepřipadala jako žádný exot, já jsem si připadala jako oběť. A to vlastně bylo až ve chvíli, kdy ta kniha už šla do tisku, takže už jako nebyla možnost to změnit. A pro mě to bylo opravdu jako ponaučení, že přestože jsem se to snažila psát jako s maximální mírou empatie, tak ta jako v tomhle nebyla dostatečná, protože mým záměrem určitě nebylo zraňovat někoho, kdo si tohle prožil.
Já jsem to vlastně takhle ani nemyslela, aby si nemyslela, že proto já se takhle ptám, ale spíš, že oni, když byli děti, tak byli pro ty ostatní vlastně tak trochu exoti. A teď třeba připomenu příběh ženy, která byla židovka, trošku přitěle dítě, které vlastně si získávalo pozornost ostatních třeba tím, že rozdávala americký žvejkačky, nebo když si děti chtěly tajně udělat táborák, tak jim slíbila, že sežene buřty, protože oni, a u nich stačilo, že přišli s ničím, nebo s jablkama, nebo s bramborama, ale ona, aby si zasloužila tu pozornost, tak prostě musela sehnat buřty. A ona byla vlastně pro ně v tom negativním slova smyslu ten exot, a proto mě se vlastně ten název líbí, že já v tom cítím empatii, jako z tvý strany.
No a přitom to byla právě ona, kdo přišel s touhle reakcí. A právě ten její příběh je hodně nesený tím, že strašně chtěla být jako ostatní. Strašně se nechtěla jako lišit, chtěla prostě zapadnout mezi ty kamarády, a právě proto se jí to slovo tak dotklo.
Nebylo pro tebe trochu bolestivé, že jsi vlastně musela v jednu chvíli ten příběh utnout, protože konkrétně u téhle dívky já jsem hrozně chtěla vědět, jak se z toho, jaký to ovlivnilo vlastně to soužití s těmi dětmi, které prostě, když dostali nápad, že po ní budou házet kameny, tak po ní chtěli házet a šli po ní házet kameny, ona se schovávala a tak, a vlastně jak ten její příběh se odvíjel dál, tohle muselo být pro tebe jako pro spisovatelku bolestivý, ne?
No, zrovna v tomhle případě teda ano, i když ten její příběh se odvíjel vlastně pak velmi překvapivě. Ta rodina totiž v 60. letech emigrovala do Izraele. A tam ona se do toho postavení dostala znovu, vlastně v opačném gardu, že najednou tam přišla prostě do nové země, do nové školy, jako někdo, kdo neumí hebrejsky a za poměrně krátkou dobu měla v tom jazyce maturovat. Takže jako ona vlastně v nahrávce Paměti národa, která byla teda předlohou té povídky, tak mluví o tom, že v tom Izraeli si vlastně jako jedna z nich, jako někdo, kdo zapadá, začala připadat, až když šla na vojnu. Mm-hmm. Že tam je tam vojenská je povinná služba i pro dívky, povinná ano. I pro holky.
Mm-hmm. A můžeš tedy říci, jak jsi pracovala s těmi postavami? Podle čeho jsi vybírala ten konkrétní úsek, který zpracuješ? Protože ty životy byly hrozně barevný, hrozně těžký a fakt asi bylo pro tebe komplikovaný si vybrat jenom ten jeden výsek. Poměrně krátký třeba i.
To je pravda, protože ta vlastně vlastnost, která z toho člověka dělá tu menšinu, ať je to nějaká jako národnost, nebo je to nějaký handicap, nebo je to nějaká jako i věc zvolená během života, jako jsou tam třeba příběhy single matek nebo lidí, kteří měli dlouhý vlasy v době normalizace. Takže často jsou to vlastnosti, které si ten člověk nese celým životem nebo velkou částí života a já jsem se snažila vybrat vlastně ten okamžik, kdy se to projeví v nějaký dramatický situaci nebo kdy ten člověk vlastně, to se mi hodně líbilo, takový momenty, kdy nachází sílu, jak vlastně to nějakým způsobem překlenout nebo překonat ten pocit vyčlenění.
Je tam nějaký příběh, který by si ráda zmínila, který pro tebe byl čímkoliv vlastně důležitější třeba než ty ostatní, nebo ti víc přirostl k srdci, ať už ten příběh jako takový, nebo ten život jako takový, nebo ta postava jako taková?
Hodně mi přirostl k srdci příběh Růženy Djordjové. Já jsem se s ním vlastně potkala už jako editorka v Paměti národa několik let předtím, než jsem vůbec věděla, že budu psát nějakou knížku, ale tenhle příběh jsem pořád tak nosila v hlavě. Růžena se narodila, myslím, roku 64, takže na začátku 70. let, jako sedmiletou holčičku s její sestrou, jí sociálka vlastně doslova unesla do dětského domova. Jediný jako důvod, který to mělo, tak bylo, že v tom dětském domově byly volné kapacity a potřebovali prostě nějak zaplácnout to volné místo. Takže nejjednodušší, co pro ně bylo sáhnout do romské rodiny.
By měli soudruzi pěkné statistiky.
A, přesně tak. Ty dívky tam strávily 2 roky. Během té doby jejich maminka za ně vlastně bojovala. Vzala si právníka, obrátila se na soud a po těch 2 letech se jí opravdu podařilo vyhrát, že dokonce i v téhle době ten soud uznal, že to odebrání vlastně bylo protiprávní a děti se vrátily domů, ale mezi tím uběhly 2 roky a oni v tom dětském domově jako ztratili vlastně svůj jazyk. Tam nesměli mluvit romsky, to bylo vysloveně jako zakazovaný. Takže když se vrátili, tak v té širší rodině si připadali vlastně jako cizí, jakože už tam tak úplně nepatří. Takže se vlastně těmi odlišnými najednou stali ve své vlastní komunitě.
A jak teda se třeba ten příběh Růženy odvíjel dál?
To byl jeden z příběhů, kde vlastně to pokračování, které už tam není zahrnuté, tak je taky jako hodně vypovídající a zajímavé, protože zrovna její příběh ukazuje, že pro některé menšiny se po roce 89 ta situace vůbec nezlepšila, ba možná naopak zhoršila. Ona byla vlastně jednou z obětí rasové diskriminace v 90. letech, že když vlastně začaly krachovat ty státní firmy, vznikaly soukromé firmy a poprvé vlastně jsme se tu setkávali jako s nezaměstnaností po tom roce 80. 69. Tak Romové byli vlastně první na řadě, kdo přicházel o tu práci a bylo pro ně těžké nějakou novou práci sehnat. Takže ona tam vypráví o tom, že když se ucházela o práci v nějaké soukromé továrničce, tak kde pracovali její bývalé kolegyně, tak ten šéf jí řekl, jako než abych zaměstnal jednu cigošku, tak radši zaměstnám 10 bílejch, který nebudou tu normu plnit tak, jako ji plníte vy.
To je hodně krutý. A jaký to teda poznamenalo? Nebo jaká z ní, ona, v jakou ženu vyrostla, dospěla?
Ona, myslím si, že to jako nakonec pro ní dopadlo jako dobře, protože vlastně našla práci v sociálních službách, takže vlastně mohla uplatnit nějaký jako talent, který v ní asi celou dobu byl, ale díky tomu systému vzdělávání, kterým byl tehdy, tak prostě nemohl být jako objevený. A no, ale v tu chvíli, když se jí tohle stalo, tak jí to přivedlo i k nějakému, si myslím, jako pochopení pro třeba další jako Romy, který měla kolem sebe, protože do té doby měla hodně takový ten pohled vlastně se stotožňující s pohledem bílé většiny, že oni jsou jako líní, kdo chce, tak si práci najde. To byl takový hodně narrativ té doby.
Já myslím, že i dnešní doby, ne?
No, když to ale zažila na vlastní kůži a udělala sama tu zkušenost, tak zjistila, že prostě ten metr není pro všechny tak stejný. No.
Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se spisovatelkou Barborou Šťastnou.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Rovnou mi do hlavy skočil příběh, který se taky odehrával částečně v dětském domově, ale tam šlo zase o dívku, kterou tam maminka vlastně dala z důvodu, že musela pořád vydělávat peníze a bohužel za tou holčičkou vlastně za ty 2-3 roky, teď nevím, přišla asi dvakrát. Jak to poznamenalo tuhle dívku potom už v dospělosti taky, v co vlastně dozrála?
Ten příběh Elišky je úplně jako neuvěřitelný a jako je to taky jedna z těch nejdůjemnějších nahrávek, na který jsem v archivu Paměti národa narazila, protože ona v dětství opravdu jako zažila velké zanedbávání ze strany té maminky. Ta maminka to určitě neměla jednoduchý, protože to byla svobodná matka, vdova v té době. Ale zároveň tu dceru opravdu zanedbávala. A ona teda prošla prostě dvěma dětskými domovy, od 14 potom chodila do práce a vlastně pak se docela starala i o tu maminku, který pomáhala jako hospodařit.
A která jí vlastně třeba i psala, až najdu nějakého nového tatínka, tak si tě vezmu zpátky domů.
A to ty sliby, vezmu si tě zpátky domů a následný zklamání, to se tam opakovalo jako moc krát. No a s ní, s Eliškou to ale dopadlo hrozně dobře. Ona si našla manžela, vychovala dvě dcery a kromě toho, že tedy měla rodinu, práci, tak vlastně se celý život věnovala práci s dětma nebo s mládeží, trénovala, teď nevím, jestli nějaký volejbalový mužstvo, myslím. Takže vlastně to, čeho se jí v tom dětství nedostalo, tak to jako ještě sama dokázala dávat jiným. Jako.
Ten deficit vlastně překlopila a dávala ho jiným dětem, to je krásný. Dalo by se říct, že tě překvapilo z téhle doby něco, co jsi o totalitě nevěděla? Když jsi zmínila, že komunisti prostě chtěli, soudruzi chtěli plnit normy a proto třeba strkali romské děti do děcáku, aby je měli teda plné, tak to jsem netušila, že se dělo tímhle způsobem.
Jako překvapivý pro mě bylo to, že v některých ohledech byla ta společnost, teď nemyslím ani ten samotný režim, jo, ale tu společnost žijící v tom režimu, že v některých ohledech byla v 70. a 80. letech minulého století možná jako konzervativnější a nějak zatuhlejší než v těch letech předchozích, jo? Než v těch letech 50. a 60. Že přišlo mi, když jsem poslouchala ty příběhy, že stát se tím exotem, tím, kdo se liší, bylo v té době tak jako neuvěřitelně snadný, že opravdu stačilo velice málo, trošku jinak se oblíkat, mít dlouhý vlasy, nebýt vdaná, nemít ty dvě děti.
Nesplňovat normy. Říkala jsi třeba, že teda v téhle době to bych byla exot taky? Jako byli ti lidé ti něčím takhle blízcí?
Já jsem si v té době připadala jako exotik, když samozřejmě já jsem byla dítě nebo jako mladší teenager, takže jsem jako na všechno ještě neměla úplný náhled, ale třeba se svým nějakým sklonem k nepraktičnosti a neupravenosti jsem si připadala už jako v tom dětství, že docela vyčnívám, pořád jsem slyšela, jako to si holčička, jako máš tady flek, takhle chodí holčička.
Kdybys ty měla napsat o sobě takovouhle povídku, jaký výsek ze svého života by si vybrala, abys na něm ukázala, že jsi byla vlastně exot? Kdy došlo třeba k nějaký křižovatce, na které se to ukázalo?
Možná bych zmínila nebo vzala kousek života z doby, kdy bylo v mém životě několik takových jako zlomů rychle po sobě. Já jsem do 5 let vlastně bydlela u babičky a dědy a potom moje máma si našla novýho muže a teď já jsem jako začala bydlet s nima. Zároveň jsme se jako několikrát stěhovali tady v té nové konstelaci. Takže já jsem byla furt jako někde nová. Jo? Byla jsem nová v té rodině, byla jsem nová jako v jedné školce, pak ve škole, pak jsem začala další rok chodit do nové školy. Takže jsem jako vystřídala několik těch kolektivů, do kterých jsem vždycky vstupovala s takovou tou obavou právě, abych nebyla jako ta divná. Pak jako já jsem měla takovou musím říct, že když popisuju tohle svoje exotství, tak se vlastně jako stydím před těma hrdinama těch povídek, protože já jsem neměla žádnou jako viditelnou odlišnost, kvůli který by někdo na mě ukazoval prstem.
Já bych to ale vůbec nebagatelizovala, protože to, kapitola o tobě by se fakt mohla jmenovat pořád někde nová a to teda rozhodně není snadný.
No a kromě toho já jsem teda potom, když jsem chodila do té školy, tak jsem se jako dobře učila až tak jako, že strašně mi záleželo na tom, abych nebyla viděna jako ten šprt. Jo? Mm-hmm. Takže jsem se to snažila tak jakoby maskovat. Jo?
Jak jsi to maskovala?
Dělala
jsi, že si vzpomínáš.
Tak jako odmlouvat těm učitelům, napovídat spolužákům, jako nehlásit se moc.
A Báro, krom toho, že ty píšeš knížky, koliká ta tohle byla vlastně?
Já musím říct, že nevím. Taky nevím, jestli se do toho počítá třeba jako komiks, kde jsem napsala scénář jedné z 5 povídek nebo tak.
Jo. Takže to jsi neuspořádaná. Nevíš, kolik jsi napsala knih.
Řekněme 10.
Aha, dobře. A ty kromě toho, že píšeš knihy, tak učíš psát knihy. Kdybych ti řekla, pojď mě naučit psát. Jak to uděláš?
No, já zrovna včera jsem měla první lekci se studentama. A začínám vždycky tím, že si myslím, že všichni jsme vypravěči a vlastně už to, jak každý sám sobě vyprávíme svůj životní příběh, tak už to je nějaká interpretace. Přesně, já můžu vyprávět si sama sobě svůj příběh jako někoho, kdo se lišil nebo někoho, kdo nakonec dokázal jako si ten svůj kolektiv a tu svoji partu najít a někam zapadnout. Může to být jako příběh nějaký křivdy nebo nějakého jako mýho selhání nebo naopak nějakého úspěchu. Prostě, že už jako samotný to, jak člověk vlastně si o tom přemýšlí, tak to je vyprávění. A vlastně to též děláme i s těmi příběhy potom jako v těch knihách. Že nějak řadíme ta fakta a dáváme jim nějaký význam.
No a jak to těm lidem vysvětluješ? Jak je učíš psát? Skutečně jak to probíhá? dalším zadání.
Ten kurz je online.
A, ty jsi introvert, takže to tě vyhovuje?
No, tak je to, mě vlastně nevadí mluvit na veřejnost. Jo. A je pravda, že mluvit takhle do té obrazovky je něco, na co jsem si dost jako musela zvyknout, ale jako jde si na to zvyknout, ale vlastně z mýho pohledu hlavní část toho učení probíhá v tom, že studenti dostávají domácí úkoly, kde napíšou prostě, co jim zadám, třeba jako právě včera jsem jim zadala, napište první stránku své knihy, co chcete, aby se vlastně ten čtenář vlastně dozvěděl hned na začátku, jak chcete ten příběh otevřít. No a to mi pošlou a já vlastně jim napíšu nějakou zpětnou vazbu, takže to si myslím, že je to úplně hlavní. A kolem toho je nějaký to teoretický povídání.
A mě by zajímalo, co uděláš se studentem, u kterého vidíš, že se prostě nenaučí psát dobře. Že prostě nemá ten talent.
No, já nejsem, vlastně nevím, jestli jako vůbec chci používat nějaký slovo jako talent, jo, protože si myslím, že to psaní, to vyprávění je nějaká dovednost, kterou prostě všichni můžeme nějak jako zlepšovat. A kromě toho si myslím, že zdaleka ne všichni studenti tam jdou s tou ambicí jako napsat román a ten vydat.
Jakou mají ambici třeba?
Často jim jde třeba opravdu o to, jako vyprávět ten svůj příběh, sepsat svůj příběh. A buď to je to nějaký jako terapeutický akt, vlastně zpracování nějakých zkušeností, nebo to chtějí pro své děti, pro svoji rodinu. Jako ty motivace jsou nejrůznější a zrovna jako tahle si myslím, že je docela častá.
Když opravdu za tebou přijdou, je tam někdo, kdo chce se naučit psát, aby napsal knihu, která jednou bude v těch knihkupectvích a chce po tobě upřímnost. Dokážeš to?
Přímo jako, že by se mi stalo to, že by někdo, jehož tvorba mi přijde mimo
a zároveň
by se mě takhle jako přímo zeptal. Já si myslím, že to se mi jako asi úplně nestalo, ale vždycky jako prostě myslím si, že mezi tím jako poslat knihu do slovutného nakladatelství a tím jako psát jenom do šuplíku je dneska už jako mnoho různých jako mezistupňů. Jsou tady možnosti nějakého crowdfundingu, samovydání knihy, jsou tady jako nakladatelství, kde vlastně se ten autor může spolu podílet na vydání.
Takže jim ukazuješ i cesty možné vlastně.
Takže ukazuju i jiný cesty.
A pro mě jedním z tvých hlavních úkolů dodat jim sebevědomí, najít pomocí jim, najít odvahu si sednout a opravdu začít tvořit?
Jo, to je přesně ta moje zpětná vazba je opravdu jako hodně jako povzbudivá a podpůrná, bych řekla. Já jako nevidím smysl v tom někoho deptat.
Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla spisovatelka Barbora Šťastná. Já ti děkuju za tvůj čas.
Já moc děkuju za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.